Πρώτο πρόγραμμα.
Magnolia trees that night sparkling bright, fields of cotton love, wintry white, when it's Christmas time in New Orleans. A barefoot choir and prayer fills the air, Mississippi folks gathering there, 'cause it's Christmas time in New Orleans. You see a Dixieland Santa Claus leading the band to a good old Creole beak. Golly, what a spirit! You can only hear it down on Basin Street. Your cares will disappear when you hear, hallelujah, St. Nicholas is here, when it's Christmas time in New
Πάμε να ξεκινήσουμε την ανασκόπηση του 2024. Πολιτική ανασκόπηση έχουμε σήμερα του 2024. Να δούμε και τα μηνύματα ενδεχομένως για το νέο έτος. Ήταν μια χρονιά έτσι κι αλλιώς πολιτικών ανακατατάξεων. Ήταν η ανασκόπηση έχει έτσι κι αλλιώς το δικό της μερίδιο σε συνταρακτικά γεγονότα που αφήνουν βαθύ αποτύπωμα στη συλλογική μνήμη. Αυτή τη χρονιά άνθρωποι σε περισσότερες από 60 χώρες που αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 50% του παγκόσμιου πληθυσμού προσήλθαν στις κάλπες. Έχουμε στρατιωτικές συγκρούσεις που συνεχίστηκαν. Έχουμε τη σύραξη Ρωσία-Ουκρανία στο τρίτο έτος πια. Ο πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς εξαπλώθηκε σε νέα πεδία μαχών. Έχουμε ένα νέο κεφάλαιο που ανοίγει στην Συρία με μια δύσκολη ομολογουμένως εξίσωση, με αβέβαια αποτελέσματα. Πάμε όμως εμείς να δούμε τα γεγονότα που σημάδεψαν πολιτικά το 2024 με τη βοήθεια της κυρίας Μαρίας Καρακλιούμη, είναι πολιτική αναλύτρια και την ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι εδώ μαζί μας να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Χαίρετε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, δικιά μου η χαρά να μιλάμε. Πράγματι φέτος ήταν η χρονιά όπου οι περισσότεροι πολίτες του κόσμου πήγανε σε κάλπες να ψηφίσουν.
Εκτός βέβαια από εμάς η χρονιά η δικιά μας ήταν η προηγούμενη χρονιά, το 2023 των πολλαπλών.
Θεωρούνται, εμείς ψηφίσαμε στις ευρωεκλογές, οπότε είμαστε και εμείς από αυτούς που προσήλθαμε στις κάλπες, όσοι τέλος πάντων πήγαμε να ψηφίσουμε για τις ευρωεκλογές.
Ναι, και με δεδομένο ότι οι ευρωεκλογές λειτουργούν και ως μια ενδιάμεση σφιγμομέτρηση, μια πρόβα ας πούμε γενικά των εθνικών εκλογών.
Ναι, αυτό ακριβώς. Πολλές φορές παλιά τις λέγαμε δεύτερης τάξης εκλογές. Όταν υπήρχε τεράστιο πολιτικό αποτύπωμα στη χώρα, υπήρχε πολύ μεγάλη πολιτική εμπλοκή των πολιτών, οπότε τις ευρωεκλογές τις θεωρούσαν υποδεύτερης σημασίας, ενώ πραγματικά θα έπρεπε να είναι το ίδιο ή και περισσότερο σημαντικές από τις εθνικές εκλογές. Ακριβώς γιατί πολλά πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή μας αποφασίζονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αν εμείς λοιπόν δεν έχουμε φροντίσει να στείλουμε τους ανθρώπους εκείνους που μπορούν να διεκδικήσουν καλύτερα πράγματα για τις τύχες μας, τότε τα πράγματα μπορεί να μην είναι όπως ακριβώς τα περιμένουμε.
Αν σταθούμε λίγο σε αυτό, δηλαδή στα εκλογικά αποτελέσματα των τόσων χωρών που πήγανε σε εθνικές εκλογές σε πάρα πολλές χώρες, μία από τις βασικές τάσεις, για παράδειγμα, που καταγράφονται σε ό,τι αφορά την εκλογική συμπεριφορά των πολιτών το 2024, φαίνεται ότι είναι η αποδοκιμασία εγκατεστημένων κυβερνήσεων και των κομμάτων εξουσίας που είδαν έτσι κι αλλιώς τα ποσοστά τους να υποχωρούν σημαντικά.
Συμφωνώ απόλυτα, ναι. Θα σας έλεγα αν το πηγαίναμε και λίγο παραπέρα, ότι είναι μια με την ψήφο τους πολίτες αποδοκιμάζουν το πολιτικό σύστημα με τον τρόπο με τον οποίο διαρθρώνεται σε αυτή τη φάση. Ακριβώς γιατί όταν η δημοκρατία δεν εξηγεί και επιβάλλει, σου κουνάει το δάχτυλο, τότε σταματά να γίνεται δημοφιλής. Έτσι λοιπόν το τρανότερο παράδειγμα θα έλεγα είναι οι εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ενώ πρακτικά στα οικονομικά μεγέθη δεν τα είχε πάει άσχημα η κυβέρνηση Biden και στον πληθωρισμό και στην ανεργία. Θυμίζω ότι η ανεργία είναι κοντά στο 4% που είναι πολύ μικρό, ειδικά για μια τόσο μεγάλη χώρα όσο είναι η Αμερική. Νομίζω ότι εκεί που τελικά έχασε και επανεξελέγει ο Ντόναλντ Τραμπ είχε να κάνει με θέματα που αφορούσαν όχι στην καθημερινότητα με την έννοια του πώς λειτουργεί η χώρα, αλλά με θέματα που αφορούν στο πώς αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο και στο αν οι αξίες και οι αρχές οι οποίες υπάρχουν όλα αυτά τα χρόνια και κυρίως με τα πολεμικά κλονίζονται και μεταβαίνουμε σε μία άλλη προσέγγιση της πραγματικότητας. Εδώ λοιπόν νομίζω ότι αυτό ήταν το πιο κρίσιμο, γιατί ξέρετε και εγώ και εσείς και ο καθένας από εμάς χτίζουμε μια εικόνα για την πραγματικότητα από το μικρό κοσμό μας και τη μεγάλη εικόνα τη χτίζουμε από αυτό που μας λένε τα μέσα ενημέρωσης που κάνουν μια αναπαράσταση πραγματικότητας. Σε αυτή την αναπαράσταση πραγματικότητας, επειδή απήχε από την πραγματική του ζωή, οι Αμερικάνοι αντιστάθηκαν και έδωσαν την ψήφο τους στον Ντόναλντ Τραμπ.
Στον Ντόναλντ Τραμπ που επέστρεψε, κέρδισε αυτές τις ιστορικές εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και είναι ο πρώτος καταδικασμένος εγκληματίας που εκλέγεται στο αξίωμα.
Αυτό ακριβώς, γιατί για την Αμερική ξέρετε πολλά πράγματα που εμείς τα περνάμε με μεγαλύτερη ελαφρότητα ακριβώς γιατί έχουμε διαφορετική νοοτροπία. Πριν 10 χρόνια περίπου δεν θα μπορούσε να εκλεγεί ένας τέτοιος υποψήφιος. Σήμερα όμως εξελέγει. Γιατί από ό,τι φαίνεται μίλησε περισσότερο σε άλλα πράγματα που αφορούσαν στους Αμερικάνους και λιγότερο στα θέματα των αξιών που έχουν να κάνουν με κάποιο καταδικασμένο κτλ. Νομίζω ότι στη ζυγαριά οι Αμερικάνοι περίμενε, σε αυτούς μέτρησε περισσότερο το Make America Great Again, να ξανακάνουμε σπουδαία την Αμερική, και λιγότερο το ότι τι έχει κάνει στην προσωπική του ζωή. Και εδώ να πούμε ότι αυτό το να ξανακάνουν μεγάλη την Αμερική δεν ξέρω πόσο θα επηρεάσει και εμάς, γιατί αν μιλάμε για έναν εμπορικό πόλεμο, ο οποίος πρόκειται να συμβεί υπό την έννοια ότι θα υπάρχουν πολλοί δασμοί στα ευρωπαϊκά προϊόντα τα οποία εξάγονται στις ΗΠΑ κτλ., νομίζω ότι αυτό θα επηρεάσει την Ευρώπη πάρα πολύ και εμάς ακόμα περισσότερο, που είμαστε μια μικρή χώρα και πιο μικρή οικονομία.
Και αφού με πήγατε και στην Ευρώπη, είναι χαρακτηριστικό, για παράδειγμα, ότι πρόσφατα το Πολιτικό ανέδειξε την Τζόρτζια Μελόνι ως την πιο επιδραστική προσωπικότητα στην Ευρώπη για το 2024.
Ναι, κόντρα σε όλα αυτά, ναι. Ξέρετε, υπάρχει ο τρόπος με τον οποίο σκεφτόμαστε και νομίζουμε ότι αυτή είναι η κοινή λογική και ότι είναι η κοινή συνισταμένη, αλλά ισχύει κάτι άλλο. Η κυρία Μελόνι όταν εμφανίστηκε ως μια ακραία πολιτικός, θυμόσαστε
και έτσι παρουσιάστηκε και μέσα από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.
Αυτό ακριβώς, αλλά από ό,τι φαίνεται και ο τρόπος με τον οποίο χειρίζεται τα πράγματα στην Ιταλία, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο χειρίζεται τα πράγματα της χώρας της προς το εξωτερικό, δείχνουν ότι μάλλον είναι καλύτερη ισορροπίστρια από αυτούς που λέγαμε mainstream και κλασικούς πολιτικούς.
Και μάλλον κυβερνά περισσότερος μια έτσι, παραδοσιακή συντηρητική πολιτικός, μακριά δηλαδή από καταστροφολογικά, συνωμοσιολογικά σενάρια που είχαν διατυπωθεί τέλος πάντων για το μέλλον της Ιταλίας.
Αυτό τόσο άλλως είναι τα συνωμοσιολογικά σενάρια και όλη αυτή η καταστροφολογία που γίνεται πολλές φορές γίνεται καθ' υπερβολή για να κάνει τους πολίτες να αισθανθούν λίγο πιο υπεύθυνοι και να ασχοληθούν λίγο με τα πράγματα. Αλλά νομίζω ότι ο πολίτης θέλει να του δίνει στη διάσταση των πραγμάτων, την πραγματική διάσταση των πραγμάτων, ούτε να υπερβάλλεις ούτε να τον καθησυχάζεις. Από ό,τι φαίνεται αυτό η κυρία Μελόνι το έχει καταφέρει.
Και σε ό,τι αφορά γενικώς σε απώλειες, ανατροπές, σε διεθνές επίπεδο, γιατί μια σειρά από χώρες αντιμετώπισαν σοβαρές απώλειες, ενώ σημειώθηκαν και ανατροπές, δηλαδή πέρα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Βρετανία είχαμε κρίση, στη Γαλλία το ίδιο, στη Γερμανία το ίδιο, μέχρι έφτασε οι εξελίξεις ήταν καταιγιστικές μέχρι και στο ανατολικό και νότιο ημισφαίριο του πλανήτη, για παράδειγμα στη Νότια Κορέα.
Ναι, για να πούμε ότι τουλάχιστον στη Γαλλία, επειδή υπάρχει ο πρόεδρος που ψηφίζεται και από το λαό και που έχει τη δυνατότητα να ελέγξει λίγο τα πράγματα, είδαμε ότι τέλος πάντων έκανε ένα πολιτικό χειρισμό ο Εμμανουέλ Μακρόν και νομίζω ότι τα πράγματα πάνε προς εξομάλυνση. Στη Βρετανία είχαμε ανατροπή υπό την έννοια ότι μετά από πολλά χρόνια ήρθε ο κύριος Στάρμερ και έχουν έρθει πάλι εργατικοί, οπότε μένει να δούμε ποιο θα είναι το αποτύπωμά τους. Δεν είμαι βέβαια ότι δεν θα είναι καλύτερο. Δηλαδή έχω την εντύπωση ότι μπορεί να είναι μια καλύτερη κυβέρνηση για τους Βρετανούς από τις προηγούμενες συντηρητικές. Στη Γερμανία, ναι, κατέρευσε ο κυβερνητικός συνασπισμός. Η Γερμανία, θα σας έλεγα ότι κατά τη γνώμη μου πάσχει από προσωπικότητες. Δηλαδή, νομίζω πως μετά την Άγγελα Μέρκελ το χάος, και αυτό φαίνεται και στο πώς εξελίσσονται τα πράγματα στην
Γερμανία. Και υπήρχε και μια δυσαρέσκεια αυξανόμενη όλο το προηγούμενο διάστημα.
Ναι, αυτό όμως είναι από τον πόλεμο στην Ουκρανία και από το γεγονός ότι έχουν ακριβήνει πάρα πολύ, έχει ακριβήνει πάρα πολύ ενέργεια για τους Γερμανούς, που είναι κινητήριος δύναμη και για τη βιομηχανία, αλλά κυρίως και για τα νοικοκυριά κτλ. Στη Νότια Κορέα, επειδή είναι μια χώρα που την έχω μελετήσει αρκετά, γιατί έχει τύχει και να την επισκεφθώ. Mm. Ναι, θα σας έλεγα ότι η νοοτροπία είναι πολύ διαφορετική από αυτή που έχουμε εμείς στο νου μας. Δηλαδή, εκεί τα πράγματα, ναι, μεν τα λέμε δημοκρατικά, αλλά αν φέρναμε τη δημοκρατία της Κορέας στην Ελλάδα, θα την, μάλλον θα τη λέγαμε ως ένα πολίτευμα που κυβερνούν οι λίγοι και όχι οι πολλοί. Οπότε εκεί είναι λίγο διαφορετική η νοοτροπία. Ναι, υπάρχει κυβερνητική κρίση, αλλά εκεί υπάρχουν και κάποιες δικλείδες της οικονομίας. Υπάρχουν κάποιες μεγάλες συνιστώσεις που κινούν την κορεάτικη οικονομία. Βέβαια, το θέμα της Νοτιού Κορέας είναι ότι γειτνιάζει με τη Βόρεια Κορέα και ότι αυτό μπορεί να σημαίνει, ακριβώς γιατί η Βόρειος Κορέα θα σας έλεγα, εφάπτεται της Ρωσίας και των ρωσικών συμφερόντων. Όμως, γενικά μιλώντας και συγκρινόμενοι με την Ελλάδα, η Νότιος Κορέα πρέπει να σας πω ότι ως χώρα λειτουργεί με πολύ διαφορετικό τρόπο και θα σας έλεγα πολύ πιο συντεταγμένα από εμάς. Υπό την έννοια του πώς παρέχονται οι υπηρεσίες στους πολίτες. Αλλά βέβαια εκεί υπάρχει και ένα υψηλό επίπεδο συμμόρφωσης των πολιτών. Ξέρετε, στην Κορέα ισχύει, για παράδειγμα, η προληπτική ιατρική. Αν δεν περάσεις τις απαραίτητες προληπτικές ιατρικές εξετάσεις που ανάλογα με την ηλικία σου πρέπει να κάνεις, δεν σου δίνει τη δυνατότητα να είσαι ασφαλισμένος τον επόμενο χρόνο. Αυτό λοιπόν φέρνει
είναι άλλο επίπεδο,
μεγαλύτερη συνέπεια στον πολίτη, γιατί ξέρεις ότι αν δεν κάνεις εξετάσεις, δεν πρόκειται να είσαι ασφαλισμένος για τον επόμενο χρόνο.
Είναι και το πώς εκπαιδεύεσαι, ξέρετε, καμιά φορά.
Είναι ένα εκπαιδευτικό σύστημα.
Έτσι δημιουργείς και κουλτούρα.
Θα σας έλεγα ότι το κορεάτικο είναι ένα εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο προς την νοοτροπία του πλησιάζει πολύ στο ελληνικό. Δηλαδή, φορτώνουν τα παιδιά με πάρα πολύ γνώση στο σχολείο, αλλά παράλληλα υπάρχει, αν θέλετε, ένα κοινωνικό συμβόλαιο που λέει ότι οι γονείς είναι εκείνοι οι οποίοι θα βοηθήσουν πολύ το παιδί στο σπίτι. Και πριν μερικά χρόνια απαγορεύτηκαν τα φροντιστήρια, γιατί έχουν πάρα πολλά φροντιστήρια και εκεί, απαγορεύτηκαν τα φροντιστήρια να λειτουργούν μετά τις 12 τη νύχτα και έτσι εκείνοι βρήκανε τον τρόπο, όπως θα το βρίσκαμε κι εμείς, να ανοίγουν τα φροντιστήρια στις 6 το πρωί. Έτσι λοιπόν τα παιδιά πάνε στο φροντιστήριο και μετά στο σχολείο.
Α, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Άρα να υπάρχουν και χειρότερα από αυτά που έχουμε
ναι,
εμείς εδώ.
Ναι, γιατί ξέρετε, οι Κορεάτες, οι Νότιο Κορεάτες, αποτιμούν πάρα πολύ ψηλά στην κουλτούρα τους τους Αμερικανούς. Πολλοί εξ αυτών που έχουν κάποια οικονομική άνεση πηγαίνουν και εγκαθιστούν τις οικογένειές τους, δηλαδή τη μητέρα με τα παιδιά στην Καλιφόρνια, για να πάνε τα παιδιά τους σε αμερικανικά σχολεία και από 100 αμερικανικά πανεπιστήμια, και εκείνοι γυρίζουν και δουλεύουν στην Κορέα. Γιατί εκεί, ξέρετε, το να προσεγγίζουν την Αμερική, την προσεγγίζουν από την άλλη πλευρά, όχι από αυτή που την προσεγγίζουμε εμείς, ναι. Γιατί γεωγραφικά είναι πιο κοντά
σωστά.
Στην Καλιφόρνια σε σχέση με εμάς.
Αν, κυρία Καρακλούμη, θέλοντας έτσι λίγο να επιστρέψω στα της Ευρώπης, έτσι κι αλλιώς, είχαμε ένα κέρδος, τέλος πάντων, από τα δεξιά λαϊκιστικά κόμματα. Υπήρχαν κέρδη σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης. Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία. Αυτό ίσως είναι και το πιο ανατριχιστικό.
Και στις ευρωεκλογές είχαν κέρδη αυτά τα μικρά δεξιά κόμματα.
Αυτό βέβαια δεν είναι ένα νέο φαινόμενο. Αυτό εδώ και τουλάχιστον μία δεκαετία το βλέπουμε. Δηλαδή ότι ο ακροδεξιός λαϊκισμός κερδίζει έδαφος.
Ναι, είναι σαφές αυτό, γιατί, ξέρετε, επειδή τα πιο συστημικά κόμματα, λόγω και των δυσκολιών που υπάρχουν και με δεδομένο ότι δεν μπορούν να δώσουν απαντήσεις όπως έδιναν παλιά, δηλαδή πριν 30 χρόνια ακόμα μπορούσε να σου πει τι πρέπει να κάνεις ώστε την επόμενη δεκαετία να είσαι, για παράδειγμα, θωρακισμένος υπό ποια έννοια. Να έχεις ένα επάγγελμα το οποίο θα συνεχίσει να υφίσταται.
Να είσαι πιο ασφαλής.
Ναι, να έχεις κάνει κάποια πράγματα στη ζωή σου που τέλος πάντων να μην καταραίει η χώρα και όλα αυτά. Σήμερα, επειδή είναι τέτοια τεχνολογική εξέλιξη και πραγματικά κανείς δεν ξέρει πώς θα είμαστε σε 5-10 χρόνια. Δηλαδή, εγώ πολλές φορές προβληματίζομαι και από παιδιά φίλων μου που τώρα πάνε στο πανεπιστήμιο και κάποιες φορές με ρωτούν, επειδή ασχολούμαι λίγο με αυτά, τι να σπουδάσω και όλα αυτά. Τους λέω ότι πραγματικά δεν μπορώ να σου πω γιατί. Πριν 30 χρόνια μπορούσα να πεις ένα παιδί που σπούδασε οικονομικά, σπούδασε πληροφορική, γιατί από ό,τι φαίνεται είναι κλάδι με τη ζήτηση και όλα αυτά. Σήμερα δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε κάτι, ακριβώς γιατί είναι τέτοια η τεχνολογική εξέλιξη και ο τρόπος που αλλάζουν τα πράγματα. Που ενδέχεται, αν κάποιος σήμερα σπουδάσει μια επιστήμη, σε 5-10 χρόνια αυτή η επιστήμη να μην είναι τόσο χρειαζόμενη στην οικονομία και να μην έχει δουλειά. Οπότε, επειδή δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα τα κόμματα να σου πούνε, να σου δώσουν απαντήσεις, τα συστημικά κόμματα, εκεί καταφέρνουν και ξεπετιούνται σαν μικρά λουλούδια, όπως ξεπετιούνται πολλές φορές σε ένα κήπο, τα άγρια λουλούδια, έτσι ξεπετιούνται τα δεξιά κόμματα, ακριβώς γιατί δεν δίνουν απαντήσεις, αλλά κάνουν επίκληση του παρελθόντος. Έτσι λοιπόν σας λένε ότι, μα παλιά ήμασταν καλύτερα. Το παλιά για σας ήμασταν καλύτερα μπορεί να είναι πριν 2 χρόνια. Για μένα μπορεί να είναι πριν 5, για κάποιον άλλο πριν 30.
Είναι του δόγματος κάθε πέρσι και καλύτερα.
Ναι, επικαλούνται λοιπόν ένα έμπλεο, πώς το λένε, ένα έμπλεο εφημερίας παρελθόν. Και χωρίς να πούνε κάτι πολύ συγκεκριμένο, έτσι λοιπόν επενδύουν στο θυμικό του πολίτη, παλιά ήμασταν καλύτερα, φέρνουν μία, μιλάνε πάντα στη βάση της ανατροπής, να αλλάξουν όλα, δεν είναι κατάσταση αυτή κτλ. Με αποτέλεσμα να παίρνουν ψήφους από ανθρώπους οι οποίοι απλώς είναι αγανακτισμένοι και αναπολούν το παρελθόν τους και ένιωθαν καλύτερα. Εδώ είναι η ευθύνη των συστημικών κομμάτων να εξηγήσουν το τι θα μας συμβεί στο μέλλον, να εξηγήσουν τις προκλήσεις του παρόντος και του μέλλοντος και να δώσουν στον πολίτη να καταλάβει ότι μόνο ψηφίζοντας κόμματα που έχουν τη δυνατότητα να δουλέψουν για το καλύτερο δικό μας μέλλον, θα πάμε μπροστά. Με ψήφους αυτά τα κυρίως ακροδεξιά κόμματα που δεν δίνουν λύση και απλά λειτουργούν με συνθήματα, δεν νομίζω ότι θα πάει πολύ μπροστά.
Η μεγάλη όμως εικόνα, κατά τη γνώμη σας, ποια είναι? Ότι αυτά τα ακροδεξιά κόμματα έχουν εγκαθιδρύσει τη θέση τους στην πολιτική σκηνή, ή είναι πολύ ρευστό αυτό?
Νομίζω ότι αυτή η αντισυστημική και διαμαρτυρόμενη ψήφος υπάρχει και θα συνεχίσει να υπάρχει. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα εκφράζεται πάντα από συγκεκριμένα κόμματα. Δηλαδή, αν μου λέγατε αυτά τα μικρά κόμματα αν έχουν ρίζες στην ελληνική κοινωνία, θα σας έλεγα όχι. Είναι προσωποπαγή κόμματα που τις περισσότερες φορές οι αρχηγοί τους είναι και τηλεπερσόνες. Σημαίνει λοιπόν ότι μπορεί σήμερα να βλέπουμε τον ακόμα και στις επόμενες εκλογές ξαφνικά και χωρίς να το υπολογίσουμε να δούμε ένα άλλο. Θυμίζω ότι οι Σπαρτιάτες, για παράδειγμα, μεταξύ Μαΐου και Ιουνίου του 2023 κατόρθωσαν να μπουν στη Βουλή με 155.000 ψήφους, χωρίς πρακτικά να ξέρουμε τον αρχηγό τους ή τους βουλευτές.
Ναι.
Είναι λοιπόν η ψήφος διαμαρτυρίας η οποία όντως υπάρχει. Δεν έχει μονιμότερα χαρακτηριστικά με την έννοια να ψηφίζω ένα κόμμα το οποίο συνεχίζω να ψηφίζω και ταυτίζομαι με αυτό. Απλώς τα μονιμότερα χαρακτηριστικά της είναι ότι παραμένω σε ένα συγκεκριμένο τρόπο σκέπτεστε και δεν πάω παραπέρα, αλλά προσπαθώ να βρω σε αυτό το σκέπτεστε ποια κόμματα μπορούν να προσαρμοστούν.
Πάντως, ό,τι αφορά, κυρία Καρακλιούμη, στην δημόσια σφαίρα, έτσι, την δημόσια συζήτηση, την χρονιά αυτή που σε λίγο μας αποχαιρετά, απασχόλησαν θέματα στην επικαιρότητα, στην πολιτική επικαιρότητα, όπως η μετανάστευση, για παράδειγμα. Εντάξει, αυτό το περιμένουμε ή το περιμέναμε. Τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, ακόμα και η αμβλό αναδείχθηκαν σε κομβικά σημεία αντιπαράθεσης, λέω, ακόμα και οι αμβλώσεις, υπό την έννοια ότι...
ότι το είχαμε ξεπεράσει.
Ήταν αυτονόητο, ναι,
ναι,
ακριβώς.
Ήταν αυτονόητο. Ευτυχώς αυτό δεν αναδείχθηκε στην Ελλάδα, είναι κάτι το οποίο έγινε στην Αμερική. Ξέρετε, υπάρχουν και χώρες όπου πραγματικά, επειδή σε χώρες που υπάρχει ο καθολικισμός, ο οποίος είναι πάρα πολύ ισχυρός, είναι και διαφορετική η νοοτροπία των πολιτών. Για παράδειγμα, για κάποιον Έλληνα το να προχωρήσει σε μια έκδοση για μια Ελληνίδα μπορεί να μην είναι τόσο δύσκολη απόφαση. Για κάποια Ιταλίδα όμως θα μπορούσε να είναι πολύ δύσκολη, ακριβώς γιατί έχουν διαφορετική νοοτροπία. Νομίζω όμως ότι τα δικαιώματα είναι κάτι το οποίο για να εμπεδώνονται πρέπει να συνεχίσουμε να τα εξηγούμε. Όπως για παράδειγμα και με τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, όπου τους δώσαμε το δικαίωμα παύλα υποχρέωση του γάμου. Γιατί ξέρετε, όταν κάποιος μπαίνει σε ένα γάμο, δεν είναι απλώς δικαίωμα, είναι και υποχρέωση. Θα επικαλεστώ και την ομιλία του Προέδρου της Βουλής, του κ. Τασούλα, στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, που είπε ότι ναι, να τους αναγνωρίσουμε αυτό το δικαίωμα, αλλά να θυμάστε ότι παράλληλα τους αποδίδουμε και μια υποχρέωση, γιατί όταν είσαι μέσα σε ένα γάμο έχεις υποχρέωση. Εδώ πάλι ήταν ένα θέμα που δεν νομίζω ότι έγινε σωστός χειρισμός στην ελληνική δημόσια σφαίρα.
Και ένα από τα θέματα που σημάδεψαν και δίχασε πολύ.
Και δίχασε άνευ λόγου, διότι το γεγονός ότι αναγνωρίζουμε σε μια μικρή μερίδα ανθρώπων, γιατί είναι μικρή μερίδα ανθρώπων, δεν είναι ο μέσος όρος, δεν είναι η πλειοψηφία. Το δικαίωμα να συνάπτει γάμο δεν σημαίνει ότι κάνουμε επίθεση στην ελληνική οικογένεια. Οι γάμοι που έγιναν των ομοφύλων είναι πολύ λίγοι και τουλάχιστον μέχρι πριν λίγο καιρό, δεν ξέρω τώρα αν έχουν επικυρωποιηθεί τα στοιχεία, δεν είχε υπάρξει καμία τεκνοθεσία. Νομίζω λοιπόν ότι η κοινωνία αλλάζει, οι άνθρωποι αλλάζουν νοοτροπία. Να σας θυμίσω ότι 30 χρόνια πριν, το 1993, το 90 και πλέον 90,4% αν θυμάμαι καλά, των γάμων στην Ελλάδα ήταν θρησκευτική. Σήμερα είναι μόλις το 40%, 38,6% για την ακρίβεια, μες στο 23 θρησκευτική γάμη, και περισσότερο από το 60% των πολιτών έκανε ή πολιτικό γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης. Αυτό λοιπόν δεν είναι επίθεση στην ελληνική οικογένεια, είναι μια αλλαγή νοοτροπίας, όπου κάποιοι άνθρωποι αισθάνονται ότι προκειμένου να βρίσκονται σε μια σχέση συμβίωσης δεν χρειάζεται να τους ευλογήσει ο παπάς με τον κουμπάρο.
Αν σας ζητούσα να αναδείξετε 2-3 από τα βασικά θέματα που υπήρχε έτσι, μια δημόσια διαμάχη γενικώς και που ήρθαν στη Βουλή και έγιναν νόμος του κράτους πια του 24. Ποια θα ήταν αυτά? Το ένα φαντάζομαι είναι αυτό που αναφέραμε μόλις.
Ναι, νομίζω ότι ο γάμος των ομοφύλων, το οποίο συνεχίζω να λέω ότι έπρεπε να γίνει λίγο διαφορετικά και να μην αναλωθεί για 6 μήνες η δημόσια κουβέντα σε αυτό το θέμα, γιατί υπάρχουν πολύ πιο σημαντικά θέματα. Θα σας έλεγα ότι μια κουβέντα που έχει ανοίξει και που ακόμα δεν έχει γίνει νόμος, γιατί θα εξαρθεί από ό,τι καταλαβαίνω και από την αναθεώρηση του συντάγματος, είναι το αν θα υπάρχουν στην Ελλάδα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, ανοίγει περισσότερο την κουβέντα.
Είναι ο νόμος για τα μη κρατικά πανεπιστήμια.
Ναι. Mm. Αυτό ανοίγει περισσότερο την κουβέντα και για ποια παιδεία θέλουμε και τι έχουμε ανάγκη. Γιατί, ξέρετε, μένουμε πάντα ως χώρα στο θέμα του πανεπιστημίου, ακριβώς γιατί πάντα θεωρούσαμε ότι το να μορφώνεται κάποιος αλλάζει τη ζωή της επόμενης γενιάς κτλ.
Έχει σημασία όμως και ποιους αφορά.
Βεβαίως, αλλά πρέπει να μην λησμονούμε κάτι που το έχουμε λησμονήσει ως κοινωνία και αυτό δημιουργεί περισσότερα προβλήματα στην οικονομία, το ότι δεν έχουμε ασχοληθεί καθόλου με το πώς θα προωθήσουμε και τα τεχνικά επαγγέλματα, τα οποία είναι επίσης πολύ σημαντικά όσο είναι τα επαγγέλματα των επιστημών.
Κυρία Καρακλιώμη, σίγουρα δεν μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Έτσι, βάλαμε τις βάσεις για κάποια θέματα. Πιάσαμε σχεδόν όλο τον πλανήτη, η αλήθεια είναι.
Κάναμε μια κουβέντα αναπόλυση του 2024. Νομίζω ότι οι προκλήσεις παραμένουν. Ας ελπίσουμε ότι το 2025 θα είναι τουλάχιστον πιο ήρεμο, γιατί ξέρετε, ακούω πολλούς ανθρώπους να λένε ότι εντάξει, εμείς δεν κινδυνεύουμε, είμαστε ασφαλείς. Ναι, είμαστε ασφαλείς σίγουρα, αλλά είμαστε σε μια περιοχή όπου η Μέση Ανατολή δεν είναι τόσο μακριά όσο πιστεύουμε. Mm. Και όταν εκεί υπάρχει ανάφλεξη, θα πρέπει και εμείς να προβληματιστούμε για το τι γίνεται στην ευρύτερη περιοχή.
Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για
και
αυτή την πολύ ουσιαστική κουβέντα.
Καλές γιορτές και ας ελπίσουμε ότι το 25 θα έχει λιγότερο πόνο και περισσότερη χαρά.
Έτσι, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Yeah. Ήταν η κυρία Μαρία Καρακλίου, η πολιτική αναλύτρια. Λοιπόν, αυτό από εμάς. Κάπου εδώ σας αποχαιρετώ από τον Βασίλη Νικολόπουλο, την Μαρία Κόντου και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Αύριο θα τα πούμε. Αύριο το μενού έχει ανασκόπηση του διεθνούς στερεώματος. Seems to be going right. So low, why'd you have to get so low? You're so, you've been waiting in the sun too.